Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω? Αυτή το η ερώτηση, αγαπητή μου, ενός νεαρού άρχοντος προς τον Κύριον. Και η απάντηση: τας εντολάς είδας, τις εντολές τις γνωρίζεις. Μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Αναπάντεχη αυτή η απάντηση, αγαπητή μου, διότι απλούστατα ο νεαρός αυτός εγνώριζε τις εντολές και το είπε: αυτά όλα τα έχω τηρήσει από μικρό παιδί. Τι μου λείπει? Απεγοητεύθη ο νεαρός αυτός όταν πήρε μια τέτοια πεζή απάντηση. Κάπως έτσι, αγαπητοί μου, παραξενευόμαστε και εμείς όταν πρέπει να τηρήσουμε τις εντολές, και μάλιστα νομίζουμε ότι ήδη τις τηρούμε. Είμαστε τόσο σίγουροι ότι τηρούμε τις 10 εντολές του Θεού, ώστε όταν πολλές φορές μάρτυρες οι πνευματικοί πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε, λέμε ότι δεν κλέψαμε, δεν σκοτώσαμε, δεν προδώσαμε. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά λέγονται. Έτσι, αυτό που λέει εδώ η εντολή, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, εμείς λέμε τα έχουμε τηρήσει. Και έτσι δεν βλέπουμε τίποτε άλλο, αισθανόμεθα ότι είμεθα ήδη τηρητέ των εντολών του Θεού. Εδώ ακριβώς όμως είναι και η δυστυχία μας, όπως ήταν και η δυστυχία αυτού του νέου που νόμιζε ότι ήταν τηρητής των εντολών του Θεού. Αν είχε περισσότερα αυτογνωσία, θα μπορούσε να καταλάβει πιο πολλά πράγματα. Καταρχάς πρέπει να υπούμε ότι οι εντολές είναι η οδός προς την ζωή. Αυτό που εζήτησε ο νεανίσκος, ότι τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω, ήδη του υπόθηκε. Ο δρόμος του υπεδείχθη τήρησοντας εντολάς. Δηλαδή, η οδός προς την ζωή, προς την αιωνίαν ζωή, είναι η τήρηση των εντολών. Δεν τίθεται γι' αυτό Θεό. Τίθεται πώς καταλαβαίνουμε τις εντολές του Θεού. Και μάλιστα, αν θέλετε, υπό το φως της Καινής Διαθήκης, οι εντολές, οι 10 γνωστές εντολές, παίρνουν έναν φωτισμό, και κατανοείται και η τελευταία γωνίτσα των εντολών αυτών, εκεί που ακριβώς δεν θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε ότι είναι δυνατόν εκεί να υπάρχει παράβαση. Πολύ ωραία ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναλύει τις 10 εντολές υπό το φως της Καινής Διαθήκης. Θα σας συνιστούσα να διαβάσετε αυτή την ανάλυση, είναι στον τρίτο τόμο της Φιλοκαλίας, που μάλιστα οι πρώτες εντολές περί του Θεού παίρνουν άπλετον φως. Όταν πια εκεί δεν έχουμε μόνο απλώς το θέμα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου και τα λοιπά, αλλά έχουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών, όπως και η έννοια της εικόνος και η έννοια της ανανθρωπίσεως και τα λοιπά. Όλα αυτά παίρνουν ένα καινούριο φως με θεμέλιο πάντοτε τις 10 εντολές. Οι 10 εντολές δεν είναι ο παλαιός νόμος, είναι ο πάντοτε καινούριος νόμος. Θα ήθελα μόνο να πάρω από αυτά που είπε ο Κύριος εις τον νεανίσκον αυτόν τον άρχοντα μόνο ένα έτσι χαρακτηριστικό, για να αποκτήσουμε μία περισσότερα αυτογνωσία περί των εντολών του Θεού. Επάνω στο ου φωνεύσεις, μη σκοτώσεις. Αλήθεια, θα ήθελα να σας ερωτήσω εσάς, αδελφοί μου, τους συγκεκριμένους ακροατάς μου, έχει κανείς από σας σκοτώσει? Αν θα έπρεπε να περιμένω να μου απαντήσετε, ομοφόνος θα μου ελέγατε ότι δεν έχετε σκοτώσει. Θα δείτε όμως ότι έχουμε σκοτώσει. Πολλούς από μας ήδη θα βγούμε φωνής, και άμεση και έμεση. Θα το δούμε αυτό. Όταν λέγει εντολή ου φωνεύσεις, τι να μην φωνεύσεις? Ένα μυρμήγκι, μια μύγα? Το ου φωνεύσεις έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως αποτελείται από σώμα και ψυχή, που σημαίνει ότι μπορείς να φωνεύσεις το σώμα του, μπορείς να φωνεύσεις την ψυχή του χωρίς το σώμα του, μπορείς να φωνεύσεις και το σώμα του και την ψυχή του. Ώστε λοιπόν εδώ ανοίγεται αμέσως ένας ευρύς ορίζων κατανοήσεως της εντολής, και πρώτα πρώτα ως προς το σώμα. Θα έλεγα, όταν λέγει ου φωνεύσεις, αναφερόμενοι στο σώμα, γιατί πάντα το μυαλό μας εκεί πηγαίνει, στο σώμα, και μάλιστα εις των άμεσων φώνων, εννοούμε αυτό που ακριβώς εννοούμε: μην αφαιρέσεις τη ζωή του άλλου. Ναι, αλλά δεν καθορίζει η εντολή αν την ζωή του άλλου πρέπει να την αφαιρέσεις σε μία στιγμή χρόνου ή σε μία διάρκεια χρόνου. Δηλαδή, αν σκοτώνεις τον άλλον μια και έξω, ή τον σκοτώνεις λίγο λίγο. Και η μια περίπτωση είναι φόνος και η άλλη περίπτωση είναι φόνο. Μπορεί κάποιον άνθρωπο να τον σκοτώνεις χρόνια ολόκληρα, τυραννώντας τον και βασανίζοντάς τον. Μπορεί όμως να τον σκοτώσεις μια και έξω. Ώστε λοιπόν έχουμε εδώ πρώτα πρώτα τον άμεσον φόνο, εκείνο το μια και έξω που σκοτώνεις τον άλλον. Η αυτοκτονία είναι φόνος. Όταν κανείς σκοτώνει τον εαυτόν του. Ως προς το σκοτώνω τον εαυτόν μου, θα δείτε παρακάτω, δεν είναι μόνο πάλι και εδώ ο άμεσος τρόπος, αλλά και ο έμεσος. Αν σκοτώνω τον εαυτό μου αμέσως ή τον σκοτώνω λίγο λίγο. Έρχονται πολλοί και λέγουν: πράγματι δεν έχω σκοτώσει. Θέτω εγώ το ερώτημα: έχετε σκοτώσει? Όχι. Είστε σίγουρος ή σίγουροι? Ναι, δεν έχω σκοτώσει. Έχετε κάνει έκτρωση? Βέβαια. Αυτό τι είναι? Ρωτήστε, αγαπητοί μου, πόσοι έχουν κάνει έκτρωση. Αν θα έπρεπε να πάρουμε τις 100, θα είδετε πόσοι έχουν κάνει έκτρωση. Θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι πάρα πολλοί χριστιανοί μας έχουν μέσα στο γάμο τους το αμάρτημα του φόνου με την έκτρωση. Πάρα πολλοί χριστιανοί μας, πρέπει να σας το πω αυτό. Είναι εκπληκτικό. Ρωτούν και λέγουν άλλοι χριστιανοί: μα είναι δυνατόν? Ναι, είναι δυνατόν. Ναι, δεν διστάζουν να σκοτώσουν το παιδί τους, το σπλάχνο τους, μέσα στα ίδια τους τα σπλάχνα. Είναι λοιπόν η έκτρωση φόνος εκ προμελέτης, άμεσος και σημαντικός. Αλλά όπως πάμε, ήδη εισάγουμε και νέες μορφές φόνου. Η ευθανασία επί παραδείγματι, η οποία σιγά σιγά τίνει να καθιερωθεί, και αυτή τι νομίζετε ότι είναι? Είναι φόνος. Έστω και υπό το πρόσχημα, ο υποκρισία, της φιλανθρωπίας, να μην έχω τον άλλον να βασανίζεται και τον σκοτώνω, και αυτός μπορεί να είναι ο πατέρας μου, να είναι η μάνα μου. Για να μην βασανίζονται, ξέροντας ότι δεν θα γίνουν καλά, εφαρμόζουμε τη μέθοδο της ευθανασίας. Δηλαδή αφαιρούμε τη ζωή του άλλου. Έχω το δικαίωμα? Εάν ο Θεός θα ήθελε αυτός ο άνθρωπος να μην βασανίζεται, θα τον είχε πάρει. Ο Θεός δεν βασανίζει κανέναν. Αν ο Θεός αφαιρεί τη ζωή σε κάποιον άνθρωπο, όποτε εκείνος κρίνει, είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, το κάνει για λόγους παιδαγωγικούς, είτε για τον ίδιο τον άνθρωπο, είτε δια τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχουμε δικαίωμα να προβούμε στην ευθανασία. Αλλά και ο πόλεμος φόνος δεν είναι. Τι θα πει επιθετικός, τι θα πει αμυντικός, πως τον ένα τον κατηγορούμε και πως τον άλλον τον υπερασπιζόμαστε. Το θέμα είναι ότι και ο πόλεμος είναι φόνος, και μάλιστα ομαδικός, θα λέγαμε, σκοτώνουμε οι ομάδες, η ομάδα την ομάδα. Αλλά ας έρθω τώρα και εις τους εμέσους φόνους. Αδελφοί μου, σκοτώνονται οι άνθρωποι από το τσιγάρο? Το ξέρουν αυτό? Γνωρίζουν ότι 8 φορές παραπάνω παθαίνουν καρκίνο ή καπνιστέ από τους μη καπνιστάς? Και αφού το ξέρουν, γιατί το κάνουν αυτό, να καπνίζουν? Αλλά τα ναρκωτικά σκοτώνουν? Και αυτά σκοτώνουν. Φωνιάς δεν είναι εκείνος που παίρνει ναρκωτικά? Αυτοκτονών δεν είναι? Φωνιάς δεν είναι εκείνος ο οποίος προσφέρει ναρκωτικά σε κάποιον άλλον άνθρωπο? Η νοθεία φόνος δεν είναι? Όταν με την νοθεία των τροφίμων ή άλλων προϊόντων που έρχονται σε επαφή με τον άνθρωπο, κάνει χρήση ο άνθρωπος, μπορεί να βλαφτεί η υγεία του? Οι μολυσμένες τροφές ακόμη δεν είναι ένα είδος φόνου? Το μολυσμένο περιβάλλον δεν είναι και αυτό μία πηγή φωνικού? Όταν εμείς οι άνθρωποι επιμένουμε να δημιουργούμε μολυσμένα περιβάλλοντα, θα ήθελα να σας πω, να βρεθώ σε μια πόλη με 10 καυσαέρια και μια αίθουσα ακόμη μέσα στην οποία υπάρχει καπνός υπερβολικός ή ό,τι άλλα, και εκεί αίθουσα χαρτοπαιγνίου ή ό,τι άλλο, και εκεί δεν είναι ένας τρόπος μολυσμένου περιβάλλοντος που η υγεία βλάπτεται? Η υπερκόπωση δεν είναι και αυτή ένας τρόπος να συντομεύσει κανείς τη ζωή του? Η γαστριμαργία δεν είναι και αυτή ένας τρόπος φόνου? Λέει κάποιος σοφός ότι όσου σκότωσε το μάχαιρο πύρουνο, δεν σκότωσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι άνθρωποι που πεθαίνουν εξ αφορμής του μαχαιροπύρουνου, δηλαδή από την καλοζωία και την καλοφαγία. Η καλοφαγία, και μάλιστα η υπερβολική καλοφαγία, στην ποιότητα και στην ποσότητα βλάπτει. Λέω και στην ποιότητα, γιατί πολλές φορές δεν ενδιαφερόμεθα τι θα φάσει στο στομάχι, όσο τι θα περάσει από το λάρυγγα. Και έτσι χρωματίζουμε τις τροφές, τις αρωματίζουμε, βάζουμε στοιχεία τέτοια που απλώς θα είναι ευχάριστα στα μάτια και στη γεύση, αδιαφορώντας τι τελικά θα φάσει στο στομάχι και από εκεί και πέρα τι τελικά θα φάσει μέχρι τα κύτταρα του οργανισμού μας. Ακόμη δυστυχώς η γυμναστική, η οποία είναι ένα στοιχείο να διατηρηθεί η ευληγησία του σώματος, και αυτή με εκείνο το δαιμονικό στοιχείο του λεγόμενου ρεκόρ, φτάσαμε και αυτήν την γυμνασία του σώματος να την κάνουμε πηγή και αυτή φωνικού και θανάτου. Αλλά θα ήθελα να κλείσω. Η μόδα, αυτή μέσα της κλείει το θανατικό. Όταν προσφέρει καλλιντικά τα οποία δηλητηριάζουν τους ανθρώπους, όταν υπάρχουν καλλιντικά τα οποία είτε μπουν στο κεφάλι, στα μαλλιά, και οδηγηθεί ο άνθρωπος κάποτε και σε άμεσο θάνατο. Εγώ γνωρίζω περιπτώσεις. Τελευταία μάλιστα ένα πρόσωπο που έβαλε στο κεφάλι ένα φάρμακο, έφτασε σπίτι και έπεσε ξερή η γυναίκα από το φάρμακο που έβαλε στα μαλλιά της. Ναι, αλλά και όλα εκείνα τα απισχνανδικά που αδυνατίζομαι με φάρμακα, έχω υπόψη μου, και ιατρός είναι αυτός ο οποίος κατέστρεψε κυριολεκτικά την υγεία του θέλοντας να δυνατήσει. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, είναι μέσα στην κατηγορία του ουφωνεύσεις και αναφέρονται εις το σώμα, αλλά και η ψυχή. Αδελφέ μου, σκοτώνεις και και το σώμα σου και την ψυχή σου εάν οργίζεσαι. Σκοτώνεις και το σώμα σου, γιατί ενσταλάζονται οι καταστάσεις της ψυχής στο σώμα. Σκοτώνεις και το σώμα σου και την ψυχή σου εάν μνήσεις κακής, εάν μέσα σου δεν μπορείς να απαλλαγείς εναντίον κάποιου άλλου ανθρώπου. Ακόμη σκοτώνεις την ψυχή των άλλων αν σκανδαλίζεις, και αν σκανδαλίζεις και στο θέμα της πίστεως, εάν στραφείς εναντίον του προσώπου του Ιησού Χριστού, εναντίον της Εκκλησίας ή ό,τι άλλο, αλλά και όταν στραφείς εναντίον της ηθικής και σκανδαλίζεις, και σκανδαλίζοντας σκοτώνεις. Σκοτώνει ο κινηματογράφος, σκοτώνει το θέατρο, σκοτώνει η τηλεόραση, σκοτώνουν τα βιβλία που έχουν μέσα ανήθικα θέματα, σκοτώνουν τα βιβλία, ψυχές σκοτώνουν τα βιβλία που μιλούν για την αθεία. Βλέπετε λοιπόν ότι αν είναι κάποιος συγγραφέας και γράφει ή πορνικά πράγματα ή άθεα πράγματα, είναι ένας φωνιάς, και μάλιστα φωνιάς ολοκλήρου κοινωνίας ή κοινωνιών. Μπορεί να πει αυτός ότι Κύριε δεν εφώνευσα; Μπορεί αυτό να το πει, αφού είναι ένας φωνιάς, ένας φοβερός μάλιστα φωνιάς; Και πόσες τέτοιες ψυχές καθημερινά σκοτώνονται. Ω αγαπητοί μου, θα σας έλεγα, ο διάβολος λέγεται ανθρωποκτόνος. Εσκότωσε τους πρωτοπλάστους. Πώς τους σκότωσε; Τους εσκότωσε να τους βάλει να παραβούν την εντολή του Θεού. Επέθαναν; Την ώρα εκείνη επέθαναν; Όχι. Και όμως λέγεται ανθρωποκτόνος ο διάβολος. Τους εσκότωσε την ψυχή. Αργότερα ήρθε και ο θάνατος. Έτσι ο μετερχόμενος κάθε είδος φόνου, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, υιοποιείται διέργον το εξ αρχής ανθρωποκτόνο. Γίνεται παιδί του διαβόλου που απ' αρχής είναι ανθρωποκτόνος. Τι πρέπει να κάνουμε; Ο Χριστός είπε, οικούσατε ότι ερέθης αρχαίης, ου φωνεύσεις. Έχετε ακούσει ότι τον παλιό καιρό υπόθηκε, μη σκοτώσεις, εγώ δε λέγω ημίν. Να το φως της Καινής Διαθήκης που πέφτει μέσα στις 10 εντολές και φωτίζει για να ειδούμε αυτές τις εντολές. Και πρώτα πρώτα ο Χριστός είπε, πας ο οργιζόμενος, το αδελφό αυτού οικεί ένοχος έσθετη κρίση. Εκείνος ο οποίος οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγον, αυτός είναι ένοχος στην κρίση, είναι ένας φωνιάς. Τι θέλει εδώ ο Κύριος με το να λέγει αυτό; Θέλει πραότητα. Ο Κύριος ακόμη μας είπε, αν πεις τον αδελφό σου μωρέ ή ρακά, είσαι ένοχος φόνου. Διότι ακριβώς εκεί που λέγει οικούσατε ότι ερέθης αρχαίοι σου φωνεύσεις, εγώ δεν λέγω ημίν, αναφέρει αυτά. Είπε στον αδελφό σου μωρόν, και ρακά θα πει το ίδιο, ανόητον, βλάκα. Τον σκοτώνεις, του αφαιρείς εκείνο που αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο της ψυχής του και λέγεται εικόνα του Θεού. Έστω κι αν δεν είναι όλη η εικόνα του Θεού αυτό που λες, όμως σκοτώνεις τον αδελφό σου, είναι στην κατηγορία του φόνου. Ακόμη μας είπε, πας να προσφέρεις το δώρο σου, και εκεί θυμήθηκες ότι με τον αδελφό σου δεν έχεις αγαθές σχέσεις. Αδελφό εννοεί τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Άφησε το δώρο σου εις τον έξω, θα λέγαμε στη λυτή. Μην ανάψει το κερί σου, μην πας το πρόσφορό σου μέσα και το κρασί. Πήγαινε, λέγει, να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου και μετά να προσφέρεις το δώρο σου. Με άλλα λόγια, πρέπει να συγχωρεθείς και να συγχωρέσεις. Μόνο μας συγχωρέσεις, τότε δεν είσαι ένοχος φόνου. Θέλεις ακόμα, λέει ο Κύριος, είσαι ευνοών το αντιδίκο σου. Έχεις κάποιον αντίδικο και πηγαίνεις μαζί του τώρα, είσαι πάει για το δικαστήριο. Είσαι ευνοών, φτιάξε τα. Στο δρόμο που θα πηγαίνεις για το δικαστήριο, φτιάξε τα με τον αντίδικό σου. Βρε αδελφέ, όσο τι θέλεις, μη φτάσουμε στο δικαστήριο. Γιατί όταν βγει η απόφαση του δικαστηρίου, τότε θα υπάρχει μία εχθρότης έως θανάτου. Φτιάξα τα, λέει, με τον αντιδικό σου. Δεν είναι καλό να βρίσκεσαι σε μία αντιδικία. Ακόμη ο Κύριος είπε, έρχεται κάποιον να σου πάρει τα υπάρχοντά σου, να σου πάρει το ημάτιό σου, και από του έροντός σου το ημάτιον και το χιτό να μην κολλήσεις. Και από εκείνον που σου παίρνει, αυτό λέγεται ημάτιον, το απέξω. Χιτώνας λέγεται το από μέσα. Εάν λέγει έρθει και σου πάρει αυτό το απέξω, το ημάτιον, μην τον εμποδίσεις να του δώσεις και το χιτώνα. Θα μου πείτε, μα είναι εκπληκτικό. Το είπε ο Χριστός αυτό. Μα όλοι το ξέρουν αυτό, και ο Χριστός το είπε. Μα έτσι πρέπει να κάνουμε? Ο άλλος έρχεται να μου πάρει κάτι, θα του δώσω και κάτι περισσότερο? Τι να σας πω. Το έχετε εφαρμόσει? Το έχω εφαρμόσει? Αμφιβάλλω. Εδοκιμάσαμε να το εφαρμόσουμε? Θα βλέπαμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Σας θυμίζω σε εκείνο το του Βίκτορο Σουγκό στους Αθλίους το μυθιστόρημα, πώς το θυμήθηκα τώρα, το είχα διαβάσει μικρός, που κλέπτει αυτός ο Γιάννης, Αγιάννης, κλέπτει ένα κυροπήγιο, αργυρούν και φεύγει. Τον πιάνει η αστυνομία, του λέει, πού το βρήκες αυτό? Αυτός, για να δικαιολογηθεί, λέγει, μου το χάρισε ο επίσκοπος, τον οποίο είχε βεβαίως ο επίσκοπος της περιοχής, τον είχε φιλοξενήσει υπέρ εκ περίσσου. Φτάνει λοιπόν με τον αστυνόμο πίσω αυτός και λέει ο αστυνόμος των επίσκοπων, σεβασμιότατε, εσείς δώσατε το κυροπήγιο σε αυτόν? Γιατί τον παρακολουθούσαν, ήταν απόφυτος φυλακής, πολυχρονίου φυλακής. Ο επίσκοπος, κατάλαβα. Παιδί μου, του λέγει, σου είχα δώσει και το άλλο κυροπήγιο, γιατί πήρες μόνο το ένα? Όταν είδε βέβαια ο αστυνόμος ότι του είχε χαρίσει εκείνος τα κυροπήγια, τότε δεν είχε πια λόγους. Αυτός ο κλέφτης έμεινε έκπληκτος. Βέβαια, για να μην φανεί, πήρε και το άλλο χειροπήγιο. Ποια ήταν όμως η παρακάτω ιστορία του? Διορθώθηκε. Διορθώθηκε. Είναι καταπληκτικό. Δεν δοκιμάσαμε αυτό που είπε ο Κύριος. Ούτε εσείς που με ακούτε, ούτε εγώ που σας μιλώ. Δεν το δοκιμάσαμε. Δηλαδή δεν προχωρήσαμε παραπέρα. Είναι όμως ακριβώς. Έχουμε μπροστά μας ένα ριάκι και πρέπει να το πηδήσουμε. Και δεν το πηδάμε και φοβόμαστε ότι θα πέσουμε μέσα. Δηλαδή ότι θα ζημιώσουμε τελικά. Και δεν πηδάμε το αυλάκι αυτό. Δεν έχουμε την ανδρεία να πηδήξουμε αυτή την κατάσταση, τη στατική που ζούμε, για να βρεθούμε σε μια δυναμικότητα να πούμε θα κάνω αυτό. Δεν το κάνουμε. Όλα αυτά όμως, αγαπητοί μου, είναι μέσα στην κατηγορία του ουφωνεύσης. Άρα για εκείνος ο νεανίσκος ο άρχον τα καταλάβαινε αυτά. Τόσο επιπόλαια είπε, μα δεν σκότωσα, δεν έκλεψα. Πάντα τα αυτά εφυλαξά, μη λέγει εκδεότητός μου. Τα εφύλαξες, νεανίσκε μου, τα εφύλαξες? Αν σου έκανε ο Κύριος ανάλυση και σου παρουσίαζε τι και πώς είναι οι εντολές, τι θα είχες να πεις? Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που πρέπει να προσέχουμε εκείνα τα οποία είναι τα περίχωρα της αμαρτίας, τα οποία οδηγούν εις την πόλη της αμαρτίας. Λέγει, ο γάρ επί τες αρχές της αμαρτίας μεταμελόμενος εις τέλος αυτής ουκ έρχεται. Ο δε αναλγήτος εν της μικρής διακείμενος δι' αυτόν και της μεγάλης περιπεσείται. Αν κανείς, λέγει, μετανοεί και προσέχει εις τις αρχές της αμαρτίας, δηλαδή σε εκείνα τα περιφερειακά της αμαρτίας. Αυτά που είπα είναι περιφερειακά, για να μην πω ότι αποτελούν βάθος πνευματικότητος. Στο τέλος, λέει, στην ολοκλήρωση της αμαρτίας ποτέ δεν έρχεται. Εκείνος όμως ο οποίος μένει αδιάφορος στα μικρά και θα έλεγε και τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο, μια μέρα θα φτάσει και εις την πόλη της αμαρτίας, δηλαδή εις το κέντρο της αμαρτίας, εις την πλήρη ανατροπή του νόμου του Θεού, εις την άρνηση του νόμου του Θεού και εις την παράβαση του νόμου του Θεού. Θα μπορούμε σαν χριστιανοί, αγαπητοί μου, που τρεφόμαστε εμείς από την Καινή Διαθήκη, να πούμε πια, επαναλαμβάνω, ότι ετηρήσαμε την 7η εντολή του φόνου. Δεν έχω παρά να πω το εξής: ό,τι σας είπα, και πολύ γρήγορα το είπα, αναφέρεται και στις άλλες εντολές. Εκείνο το «ου μιχεύσεις», ίσως κάποιος θα πει «δεν μιχεύσα ποτέ». Για ανάλυσε την εντολή αυτή, θα τρομάξεις, αδελφέ. Θα βγάλεις τον εαυτό σου μιχών και μιχαλίδα. Πάσο βλέπω η γυναίκα εις το επιθυμεί σε, λέγει, ήδη εμίχευσε την καρδία αυτού, λέει ο Κύριος. Δεν ομίλησε περί της πράξεως, ομίλησε περί του περιθωρίου που θα σε οδηγήσει εις το κέντρο. Και άλλα πολλά θα τρομάξουμε. Εγώ θα έλεγα το εξής: αν θέλουμε την αιωνία ζωή, να μην λέμε όπως ο νεαρός άρχον ότι ετηρήσαμε τις εντολές, αλλά να αρχίσουμε να αναλύουμε τις εντολές, τι ζητούν από εμάς οι εντολές του Θεού, και τότε αναμφισβήτητα, αγαπητοί μου, θα ζήσουμε την αιωνία ζωή. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.